Бишкекте саат 6, 13 март Азаттык радиосу ободо жаңырат. Бишкектеги Айчүрөк соода борборунда лифт кулап, эки адам курман болду. Кремлдин пропагандасы Орусияны репрессиянын, жек көрүүнүн коркутуунун машинесине айлантты деп тыянак чыгарды Европарламент. Кыргызстанда ар бир 5-чи бала өз жанын кыюуну көздөйт.
Үйдө баардыгы гана мени урустайлы, мен ойлойт элем да, теги мен ушу үйгө батпайт окшойм же мени баардыгы жаман көрөт окшойт деп ошо ойдон анан баргам да. А бирок мен жипти алып бойнума салып анан кийин кичине өзүмчө тартып көрмүш болдум да.
Бишкекте жапон күрөшү сумма боюнча мелдеш аяктады.
Күрөшсө болот экен, үйрөнүп кичине правилаларын түшүнүп, биз биринчи жолу күрөшүп аткан кичине түшүнбөштөр болду.
Бул жана башка темалар жарым сааттык программабызда. Арбаңыздар, микрофондо Прага студиясынан Амирбек Азам уулу оболо жаңылыктар менен сиздерди Рахат Кенешова тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Бишкекте эки адамдын өмүрүн алып кеткен кырсык болду. Алар Айчүрөк соода борборунда лифтте оңдоп жаткан. Каза тапкандар түптө туулган 36 жаштагы Кубанч Эстебесов жана Сузактык 35 жаштагы Алтынбек Алиев экенин милиция тастыктады. Алдын ала маалыматка караганда имараттын лифтинде оңдоо иштери жүрүп жаткан. Лифттин кабинасы ичиндеги эки кишиси менен шахтага 6-чы кабаттан кулап түшкөн. Бишкек лифт ишканасы тейлеген лифттердин 70% эскилиги жеткен. Бул тууралуу Азаттыкка аталган мекеменин өкүлү Жамиля Сарымсакова билдирди. Сарымсакова ар бир лифттин иштөө мөөнөтү болорун, бүгүнкү көбүнүкү өтүп кеткенине карабастан оңдоп түзөп пайдаланууга мажбур болуп жатышканын айтты. Бир лифттин баасы 2 миллион сомдон ашарын, баарын жаңылоого каражат жок экенин билдирди.
Бардык лифтлерди жаңыртыш үчүн каражат жетишпейт мэриядан, бюджеттен. Мисалы бул жылга 12 миллион сом бөлүндү да, 6 комплект жаңы лифти коюлат. 40 лифтисине капиталдык ремонт жүргүзөбүз.
Кыргызстандын башкы прокурорунун 3 орун басары кызматтан алынды. Бул тууралуу буйрукка мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кол койгон президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Буйрукка ылайык Темирбек Бекмаматов биринчи орун басар, Марат Ишперов орун басар, аскер прокурору жана Уланбек Халдаров орун басарлык кызматтан алынды. Аталган мекемени 4 жыл башкарган Айда Салянова быйыл жыл башында кызматтан кеткен болчу. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн Орусиялык Русгидро ишканасынын жетекчиси Евгений Дотту кабыл алды. Евгений Дот жогорку Нарын ГЭС каскадынын негизги энергетикалык объектилеринин курулушун жүрүшү тууралуу маалымат берди. Атамбаев иштерди пландан калтырбай бүтүрүү керектигин айтты. Жогорку Нарын ГЭС каскадын курууга негизги инвестор кылып Кыргызстан Орусияны тандаган. Долбоор 732 миллион доллар деп бааланган, бирок бул чыныгы баадан эки эсе көп экенин көз каранды эмес талдоочулар айтып келет. Ал арада орус президенти Владимир Путин кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен 16 мартта Санкт-Петербургда жолукканы жатат. Бул тууралуу бүгүн Кремль кабарлады. Алар эки тараптуу кызматташтыкты жана Кыргызстандын Евразия экономикалык союзуна мүчөлүгүн талкуулашат. Кремлдин орус жана кыргыз президенттери кездешери тууралуу маалыматты 62 жаштагы Путин катуу ооруп жатат деген ушак айың тараган кезде айтылды. Анын басма сөз катчысы Дмитрий Песков бүгүн орус президентинин саламаттыгы эң жакшы экенин кайрадан билдирди. Бул билдирүүгө тушташ орус телеси бүгүн Путин жогорку соттун төрагасы Вячеслав Лебедев менен жолугуп жаткан учурду көргөздү. Путин ооруп жатканы тууралуу каңшаар, ал 12-13 мартта Казакстанга мерчимделген сапарын кийинкиге калтырганы маалым болгондон кийин тараган. Орус президенти коомчулукка 6 марттан бери көрүнө элек болчу. Кыргыз орус мамилелериндеги негизги темалардын бири мигранттар экени белгилүү. Бүгүн Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны бир ай ичинде дээрлик 57 000 кыскарды деген кабар чыкты. Бул тууралуу Орус федералдык миграция кызматынын расмий маалыматында айтылат. Бүгүнкү күндө 487 000 кыргызстандык Орусияда мигрант болуп жүрөт. Айыл өкмөттөрүн ирлештирүү ысык көлдөн башталат. Бул тууралуу мамлекеттик бийлик бутактарынын, жергиликтүү бийлик органдарынын жана жарандардын кызматташтыгын чыңдоо боюнча Бишкекте өтүп жаткан жыйында айтылды. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана өз аз улуттардын иштери боюнча агенттиктин жетекчиси Накен Касиевдин айтымында
коргоо министрлигине бир топ функциялар берилиш керек, аны аткарып атат айыл өкмөттөр. Социалдык коргоо министрлиги жагынан айыл чарба министрлигине, саламаттык сактоо министрлигине бериш керек. Кыскасы, баардык министрликтен акырындап ошол айыл өкмөттөрүнүн мүмкүнчүлүгүн аткарууга шартына жараша өздөрүнүн функциясын бере башташ керек.
Эки күндүк иш чарада башкаруунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу, коррупцияга каршы күрөшүү жана башка маселелер талкууланууда. Киев менен жикшилер тынчтык келишими дагы эле бузулуп атканын айтууда, Украинанын чыгышындагы аскердик операция боюнча штабтын өкүлүнүн айтымында соңку суткада Донбасста жикшилер 16 жолу ок чыгарды. Ал эми өзүн Донецк элдик республикасы деп жарыялап алган тарап украиналык аскерлер 62 жолу ок атканын билдирүүдө. АКШ мамлекеттик катчысы Египетке келди. Джон Керри ал жерде экономикалык конференция катышат жана Египеттин бийликтери менен коопсуздук маселелерин талкуулайт. Вашингтон билдиргендей, Джон Керри менен Египеттин президенти сүйлөшүүлөрүндө АКШ баштаган коалициянын ислам мамлекети тобуна каршы аракеттери, коңшу Ливия, Сириядагы кырдаал тууралуу сөз болот. Центерра Голд компаниясынын президенти Ян Аткинсон пенсияга чыкканына байланыштуу ушул жылдын аягында кызматынан кетерин жарыялады. Быйыл октябрь айында Аткинсондун Центерра менен кызматташуусуна 10 жыл толот. Бул тууралуу компаниянын директорлор кеңешинен билдиришти. Центерра Кыргызстандагы эң чоң кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык компания. 2013 жылы Кыргызстанда бийлик алмашкандан бери кыргыз өкмөтү менен Центерра ортосундагы келишимди жаңыртуу сүйлөшүүсү жүрүүдө. Бул сүйлөшүүлөрдө Центерра тарапты Аткинсон жетекчилик кылып келаткан жогорку кеңеш өкмөткө кумтөр боюнча сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктоого 15 апрелге чейин убакыт берген. Азырынча менде мына ушундай кабарлар бар.
Рахмат. Эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен сиздерди Рахат Кеңешова тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 14 мартта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйрөөндө түнкүсүн 4 градуска чейин суук, күндүзү 8-13 градус болот. Таласта түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүзү 6-11 градус. Баткен жергесинде түнкүсүн 3 градуска чейин суук, күндүзү 8-13 градус. Ош жана Жалал Абад аймагында түнкүсүн -2 + 3 градус, күндүзү 16 градуска чейин жылуу. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүзү 7 градуска чейин жылуу болот. Нарын дубанында түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүзү 0-5 градус. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 2 градуска чейин суулса, күндүзү 10-12 градус болот. Сиздер жаңылыктардан уккандай, бүгүн Бишкектеги Айчүрөк соода борборунун 6-чы кабатынан лифт кулап, аны оңдоп жаткан 2 жумушчу курман болду. Бул иште милиция териштире баштады. Айрым адистер Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдө жеке менчик батирлерде техникалык коопсуздук сакталбай жатканын айтышат. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдо.
Кырсык болжол менен эртең менен саат 9:00 чамасында болгон. Лифтин кабинасы ичиндеги 2 кишиси менен шахтага 6-чы кабаттан кулап түшкөн. Кырсыкка кабылган жумушчулар тез жардам кызматы жеткиче эле каза болушкан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаевдин азаттыкка билдиришинче, каза тапкан куруучулардын ким экени аныкталды. Алар Ысык Көл облусунун Түп районунда туулган 36 жаштагы Кубаныч Эстебезов жана Жалал Абад облусунун Сузак районунда туулган 35 жаштагы Алтынбек Алиев болгон.
Кимдин күнөөсү бар экенин азыркы мезгилде тергөөчүлөр иштеп суракка алып атат. Биринчи келип кетишти. Эми мындан ары дагы азыр тергөө бул жөнүндө кылмыш козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө эме болот да? Аныкталат.
Милиция окуянын чоо жайын териштирүүдө. Ал эми Айчүрөк соода борборунун администрациясы бул окуя боюнча эч кандай маалымат бере албастыгын билдирди. Азырынча кырсыкка эмне себеп болгон жана эки адамдын өлүмүнө кимдир жооп берери белгисиз. Кырсыктан каза болгондор Байсал курулуш компаниясынын жумушчулары экени айтылууда. Бирок ал ишкана менен байланышууга мүмкүндүк болбоду. Мамлекеттик экотехникалык инспекциясынан дагы бул окуя боюнча комиссия түзүлүп, иликтөө башталганын билдиришти. Инспекциянын басма сөз катчысы Анарбек Абазов бул окуя үчүн Байсал курулуш компаниясы жооп бериши керектигин билдирди.
Биздин лифттин чечеси жок. Булар деген иштеп аткан лифтти чыгарып алып туруп башка лифт салып атат да. Строительный фирма бул башоту менен жооп бериши керек булгачы. Анткени лифт түшүп кетсе бир жөн. А булар иштеп аткан лифтти чыгарып алып, реконструкция башка этажды бийиктетип алып, анан ошого даярдап атканда жаңы лифтти кетчи строительный компаниянын балдары. А бул лифтке биздин эмеси эле жок да булгачы. Эми бирок конечно комиссия түзүлдү, иштеп атат. Ал ордунда лифт болгон эмес. Ал жерде баарын лифтти иштен чыгарып бир жака сууруп алышкан дагы ордун жаңы лифт коебуз деп баягы кеңейтип атышкан да ордунчу даярдап атышкан экен ошо квартет квартет. Анан булар ошо 6-чы этаждан ылдый жана люлька менен түшкөн экен. Ошондо жана оодарылып кетип на уровне третьего этажа деп атат да ошо 3-чү этаждын уровенине жеткен ошондон кулаптыр да.
Аталган инспекция Бишкек шаарындагы лифттерди дайыма текшерип турарын, тийиштүү талаптарга жооп бербегени дароо токтотулат деп ишендирүүдө. Анткени Бишкектеги көп кабаттуу имараттардын көпчүлүгүнүн лифттеринин эскилиги жеткен. Бүгүнкү күндө Бишкектеги көп кабаттуу имараттарда жалпысынан 2362 лифт бар. Алардын 108-ин Бишкек лифт ишканасы тейлейт. Калгандарын Кыргыз лифт, лифт комплект, лифт строй сервис сыяктуу 7-8 фирма карайт. Маселен, Бишкек лифт тейлеген лифттердин 70%нын абалы жакшы эмес. Алардын көбүнүн 25 жылдык мөөнөтү эч ага эле бүткөн. Аталган мекеменин өкүлү Жамила Сарымсакова жаңылары шаардык бюджеттен акча бөлүнүшүнө жараша орнотуларын билдирди.
Мындан азыр эми бул 70% уже өзүнүн нормативный срогун иштеп койду да. 12-нчи жылы биз тоже жаңы лифти койдук 11-нчи микрорайонго, 3 лифти койдук 10-нчи микрорайонго, 2 лифти койдук.
Бир лифти баасы 2 миллион сомдон ашат. Ошондо болжол менен айтканда бир ишкана жылына 2-3 гана лифти жаңыртууга чамасы жетет, болбосо жок. Бейүкмөт уюмдар, активисттер шаардагы лифттердин абалы жаман, көзөмөлсүз калганын айтышып, ага тиешелүү мамлекеттик органдарды сынга алып келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда айыл өкмөттөрүн ирилештирүү Ысык Көл облусунан башталат. Бул тууралуу бүгүн 13 мартта Бишкекте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары боюнча өткөн жыйында айтылды. Адистердин пикиринде аталган мекемелердин ыйгарым укуктарын, милдеттерин тактоо, ишинин сапатын жогорулатуу, кадр иштери солгун жүрүп жатат. Кененирээк кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет бул маселе жөнүндө.
Ушул тоштой айыл өкмөттөрүн ирилештирүү боюнча өкмөттө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жумушчу топтор иштеп жатат. Бул процесс эмнеги жылы алгач Ысык Көлдө башталат. Аталган облустун губернатору Эмил Каптагаевдин Азаттыкка билдиришинче, ирилештирүү боюнча сунуштар даярдалып өкмөткө жөнөтүлмөкчү.
Жергиликтүү коомчулуктун, жергиликтүү элдин өз алдынча башкарууга катышуусун камсыз кылуу бул башкы маселе. Анткени конституцияда дагы, мыйзамда да жазылган, жергиликтүү өз алдынча башкарууну жергиликтүү жамаат ишке ашырат. Бизде как раз жергиликтүү коом достук жамаат жок болгону, толук кандуу уюшулбаганы, башкаруусу жок болгондугу ушул маселе келип такалып калат. Эмки жылы административдик территориалдык реформалар башталса, айыл округтарын ирилештирип, ошолордун реалдуу мүмкүнчүлүгүн кеңейиши менен бир топ маселе чечилет.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамиле боюнча агенттиктин жетекчиси Накен Касиев реформа иштери жүрүп жатат деп ишендирүүдө. Ага ылайык борбордон алыстатуу, каражаттын натыйжалуу пайдалануу иштерине көңүл бурулуп жатат.
Мамлекеттик уюмдардын, министрликтердин функциясын айыл өкмөттөрүнө акырындан берип атабыз. Экинчиден, азыр ошол айыл өкмөттөрүндөгү жанагы эки таптуу, эки баскычтуу бюджетти толук кандуу пайдалануу үчүн азыр эл аралык уюмдар мына жардам берип, каражатты туура жана багытты пайдалануу тууралуу проекттер ишке кирип атат. Коргоо министрлигинен бир топ функциялар берилиш керек, аны аткарып атат айыл өкмөттөр. Социалдык коргоо министрлиги жагынан берилиш керек, айыл чарба министрлигинен бериш керек, саламаттык сактоо министрлигинен бериш керек. Кыскасы, барлык министрликтен акырындап ушул айыл өкмөттөрүнүн мүмкүнчүлүгүн аткарууга шартына жараша өздөрүнүн функциясын бере башташ керек.
Деген менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маселеси арбын. Базар Коргон районундагы кеңеш айылдык кеңештин төрагасы Камбулат Токоровдун пикиринде айыл өкмөттөр айрыкча текшерүүдөн жүдөдү.
Айылдык өкмөт өзүнүн командасы менен алып келиш керек, прокуратуранын текшерүүсүн алып жатыш керек, бир жылда бир жолу кылыш керек.
Жогорку кеңештин республика фракциясынын депутаты Курманбек Дыйканбаев расмий бийликти жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жетиштүү көңүл бурбайт деп сынга алды. Анын айтымында мунун айынан мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты кыйла төмөндөдү.
Эгемендүү жылдарынын биринчи сыймыктаган реформалары ошол эки өз алдынча башкаруу болчу да. Тилекке каршы мына акыркы 10 жылда өз алдынча башкаруу эч ким көңүл бурбайт. Мамлекеттик администрация болобу, айыл өкмөттөр болобу, булардын деңгээли түшүп кетти. Экинчиден, элди башкар деген талап жок. Элге башкар, элге сапаттуу кызмат бер деген талап жок бүгүнчү. Он чакты айыл өкмөттүн отура турган имараты жок, арендада отурат. Анан каяктагы бийлик 30-40% деген машинеси жок, жөө жүргөн бийлик. Анан каяктагы СИОсу конторго деген кычырган жип менен келип туруп жөө жүргөн айыл өкмөттүн маселесин чечип кетеди. Генеральный прокурор жумушунан кетип калбады, мага деген жардам болбойт, колдоо болбойт депчи. Эми генеральный прокурор жактан кетип атса, килтеген системаданчы, анан айыл өкмөт деген ар кайсы отуратмы депчи. Колдоо жок, текшерүүдөн текшерүү. Бүгүн деген ким эрте турса ошол эки айыл өкмөт текшерет да.
Жарандык активист Рита Карасартова айылык мөтөрүнүн милдеттери ыйгарым укуктарына байланышкан маселеге көңүл бурду.
Акча каражатты бөлүштүрө баштайбыз, дагы башкаларды бөлүштүрө баштайбыз. А ким кайсы кызматка жооп бериш керек дегенди так чектеле элек. Мисалы бүгүнкү күндө айыл өкмөттөргө дин маселесинде монтип карагыла деп аны да берип коет. Келип алып туруп деген МЧС айтат, мындай иштерди жүргүзгүн деп, ага каражаты жок. Анан дагы бир иштерди жасагыла деп коюп, өйдө жактагы бийлик көп деген иштердин баарын ылдый жака баягы мыйзамсыз эле муну жасагын деп эле түшүрө берет. Анан баягы эле эрки совет доорундагы биздин ой жүгүртүүбүз кала элек да. Айыл өкмөттөр 80% жасаган иши эмне жасадым десе, жасаган ишинин баары эле ошо мамлекеттик иштерди жасаган болуп чыгып келет да. Анын нормативдик укуктук ченемдик актыларда жок, но бирок ошого барып атышат. Анткени себебин өйдө жактан аким айтты, бийлик айтты деп элечи, бул туура эмес нерсе.
Эмдиги жылы айыл өкмөттөрдүн түзүлгөнүнө туура 20 жыл толот. Коомчулукта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан нааразылык күч. Башкы прокуратуранын маалыматын алайык. Башка мамлекеттик мекеме министрликтердин ичинен бул орган коррупция боюнча сап башында турат. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Прага студиясынан микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкектеги Айчүрөк соода борборунда кырсыктан 2 жумушчу апаат болду. Кыргызстандын башкы прокурорунун 3 орун басары кызматтан алынды. Владимир Путин жана Алмазбек Атамбаев 16 мартта Санкт-Петербургда жолугушат. Орусияда кыргызстандык мигранттардын саны бир ай ичинде 57 миңге кыскарды. Украина өкмөтү жана орусиячыл жикчилдер тынчтык келишими бузулганын айтууда. Эл аралык темалар менен азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кечээ Европарламент кабыл алган резолюцияда оппозициячыл саясатчы Борис Немцовдун өлүмү Орусиянын соңку тарыхындагы аеосуз адам өлтүрүү деп көрсөтүлүп, Кремлдин пропагандасы Орусияны репрессиянын, жек көрүүнүн, коркутуунун машинесине айлантты деген тыянак жасалат. Парламентарийлердин белгилешинче жаңы резолюция Европа менен Орусиянын мындан аркы алака катышын аныктай турган документ болуп калат. Сөз учугу Гүлайым Ашакеевада.
Европалык депутаттар Немцовдун өлүмүн кылдат жана көз карандысыз иликтөөгө чакырганы менен бир катар депутаттардын сөзүнө караганда алар буга ишенбейт. Көз карандысыз иликтөөнүн маанисине токтолгон Евробиримдиктин тышкы иштер мекемесин тейлеген Федерика Могерини буга чейин Кремль менен сүйлөшүүгө ыктап турса, бул жолу кескин сүйлөдү. Орус бийликтери Борис Немцовдун өлтүрүлүшүн кылдат гана иликтөөгө жооптуу болбостон, өлкөдө бирөөдөн шек саноону, жек көрүүнү жана башкача көз караштагыларды кодулоо атмосферасын күчөттү. Адам укуктарынын негиздерин, анын ичинде сөз эркиндиги менен ой пикир билдирүү эркиндигин камсыздоону улуттар уюмуна мүчө ар бир өлкө аткарууга милдеттүү экенин эске салгым келет деген Федерика Могерини. Борис Немцовго чейин Путиндин башкаруусундагы Орусияда саясий оппозиционерлер, журналисттер, укук коргоочулар киши колдуу болгонуна дагы бир ирет токтолду. Наталья Эссимирова, Анна Политковская, Станислав Маркелов, Сергей Магницкий баштаган саясий режимдин башка курмандыктары Европарламенттеги талкууларда буга чейин бир нече ирет айтылган. Бейшемби күнкү Брюссельдеги талкууга катышкан Латвиянын мурдагы тышкы иштер министри Сандра Калниетти.
The killing of Boris Nemtsov.
Борис Немцовдун өлүмү өлкө тагдырын бурчу окуя. Бул Путиндин режиминин жалпы дүйнөгө жиберген саламы. Ал деген өз билибиз менен биздеги диктатураны сактап калууга колдон келгендин баарын жасайбыз деген билдирүү. Кабыл алынган резолюция саясатчынын өлтүрүлүшүн айыптап, аны кылдат иликтөө жоопкерчилигин орус бийликтеринен талап кылат. Ошондой эле Орусиядагы саясий туткундарды, украиналык аскер кызматкери Надежда Савченконы, эстон полициясынын кызматкери Эстон Кохверди бошотуу талабы дагы бар. Савченконы Украинанын, Кохверди Эстониянын аймагынан орусиялык атайын кызматтар кармап кеткени белгилүү.
Деген Латвиянын экс-министри, жаңы резолюция Европа менен Орусиянын мындан аркы алака катышын аныктай турган документ деп белгиледи. 27 февральда Кремльге чукул жерде атып өлтүрүлгөн Немцовдун саясий санаалашы Парнас партиясынын тең төрагасы Михаил Касьянов Европарламенттеги жыйынга катышып, европалыктарды Орусиядагы окуяларга көңүл буруп гана тим болбостон, Европа чапчаң саясат жүргүзүүсү керектигин эскертти.
Путиндин кылганга назар салып гана отурбастан, жаңжалдын агрессиянын күчөшүн токтотуп путиндин агрессивдүү жана жоопкерчиликсиз саясатына бөгөт коюу зарыл.
Президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков Associated Press агенттигине Орусиянын мыйзамдарына ылайык атайын органдар менен кызматтардын иликтөөсү улантыларын айтты. Европарламенттин резолюциясына чейин Орусиядагы адам укуктары кеңешинин мүчөсү Андрей Бабушкин Немцовдун өлүмүнө шектелип Лефортово абагында жаткан Заур Дадаев менен жолугуп чыккандан кийин тергөөчүлөр суракка чакырган. Бабушкин Дадаев камакта кыйноого кабылганын, анын денесиндеги тактар бардыгын айтып чыккан. Эскерте кетсек, Заур Дадаев Орусиянын ички иштер министрлигинин Чеченстандагы Север батальонунун кол башчысынын мурдагы орун басары. Ал бул кызматтан Немцов өлтүрүлгөн күндүн эртеси өз арызы менен кеткени маалым болгон. Дадаев кармалган соң Немцовду өлтүргөнүн дароо мойнун алганын Орусиянын күч органдары кабарлашкан. Ал эми Кремльге жакын медиа каражаттары Дадаев мындай кадамга Немцовдун Орусиядагы мусулмандарга жана Мухаммед пайгамбарга каршы айткан терс сөздөрүнөн улам барганын жазып чыккан. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстандагы ар бир 5-чи бала өз жанын кыюуну көздөйт деген тыянак чыгарды. Адистердин айтымында мындай маанай ата эне менен баланын чогуу аз болуп, алар өз ара сырлашуудан көрө балдардын талаптарын канааттандырууга көп көңүл бурушканы жана тез өзгөрүп жаткан социалдык чөйрө жаш балдардын психологиялык дүйнөсүнө катуу таасир эткенден улам жаралууда. Коомдогу бул көйгөй тууралуу Санжар Иралиевдин баяндамасы.
Үй бүлөдө 4 бир тууганбыз да. Эң чоңу мен баягы өкөлөрүм деле баягы бир иш кылып кое турган болсо, анан кийин баардык сөгүш баягы чоңго келет, мен башыма келет эле да. Анан кийин үйдө баардыгы анан мени урустайлы, мен ойлойт элем да, тиги мен уш үйгө батпайт окшойм же мени баардыгы жаман көрөт окшойт деп ошо ойдон анан баргам да. А бирок мен жипти алып асып, анан кийин өзүм баягы жипти мойнума салып, анан кийин кичине өзүмчө тартып көрмүш болдум да, просто аяка эмне жетпей койду менчи.
Эки жыл мурун өзүн өлтүрүүнү көздөгөн бул жигит азыр 16 жашта. Жалал абадтын Сузак районундагы мектептердин биринде окуйт. Аны таанып билгендердин айтымында кичинесинен эле үлгүлүү окуучу. Билим берүү жана илим министрлиги социалдык педагогтордун баяндамалары боюнча иликтөө жүргүзүп, Кыргызстандагы ар бир 5-чи бала өз жанын кыюуну көздөйт деген тыянак чыгарды. Расмий маалыматтар боюнча 2013 жылы 127 бала, өткөн 2014 жылы 106 бала өмүрүнө кол салган. Быйыл 2 айдын ичинде эле өзү каалап каза тапкан өспүрүмдөрдүн саны 21 жетти. Соңку кездери зомбулук жана жашы жете электерди зордуктаган фактылардын көбөйүшү да балдардын эртелей жашоо менен кош айтышуусуна алып келүүдө. Ал эми ата энелердин чоңдордун балага карата кодулоо мамилеси мезгилсиз өлүмгө жол ачкан себептердин көч башында. Министрликтин мектепке чейинки, мектептик жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаева.
2014 жылы 106 факттын ичинен бул жерде көбүнчө үй бүлөдөгү уруштар болгон. Мисалы көбүнчө ата энелерди өздөрү жазып берген да, эми объяснительныйларынчы, эч кандай дооматыбыз жок, мектепте жашынакы эле окуп жүргөн балдар. Ички иштер органдарындагы мектепке күнөөсү жок деген маалымат берген. Көбүнчө учурларда үйдөгү болгон мындай окуяларда түн ортосунда, же болбосо кечинде, караңгыда, же болбосо таңга маал өздөрүн өздөрү кол салып алышкан балдар да.
Ушуга карабай бул маселени жоюуда же азайтууда мектептин ролу чоң экенин айтпай кетүүгө болбойт албетте. Серепчилердин байкоосунда билим уясындагы негизги проблемага айланган рекетчилик маселеси да мунун себептеринин бири. Изилдөө жыйынтыктарына ылайык 2 жыл мурун жанын кыйган өспүрүмдөрдүн көбүн кыздар түзсө, өткөн жылы эркек балдар көбөйгөн. Буга чейин өз жанын кыюуга психикалык жактан жабыркаган балдар барат деген ойлор айтылып келсе, бүгүнкү күндө ар тараптан үлгүлүү балдардын жан кыюулары көбөйүп жатканы мындай корутунду туура эместигин айгенелеп турат.
булардын психикасы ордунда эмес, булар деген аябай начар балдар деп айтканга болбойт. Бул жапжашынакай эле болгон балдар, ата энесиби же коомчулукпу же элдер мени байкасын деп туруп эле кээ бир учурларда кол салышат да, бирок көп учурларда бул бала өзүн өзүн өлтүрүп алышат. Психикасын бузуу жагына коомчулук болобу, ата энеби, мектеппи, ошо балага ошондой жеткиришкен да,
дейт Гүлшан Абдылдаева. Баланын өткөл курактагы абалына көңүл буруу зарылдыгы буга чейин деле айтылып келген. Адистердин байкоосунда адамдардын бири бирине агрессиялык маанайы күчөгөнү да ушундай окуялардын көбөйүшүн шарттап жатат. Жанын кыйгандар арасында оокаттуу үй бүлөнүн балдары да көп. Психологтордун айтымында ата энелер бүгүн баласынан сурабай эле анын тарбиясына ар кандай ийримдерге гана байлап, түздөн түз диалог азайып, өздөрү акча табуунун аргасын гана издеп калышты. Ошондой эле айрымдар бала кезинде ишке ашпай калган максаттарына баласы аркылуу жетүүгө аракет кылышы да кайгылуу окуяларга түртүп жатканын үй бүлөлүк зомбулук жана кордолгон балдарды реабилитациялоо боюнча адис Айгүл Кызалакова айтат.
Мисалы, эгерде мен скрипкада ойногум келип атканда убагында ойной албай койгон эле балам ойносун, мен жана гимнастика баргым келди эле балам барсын деп, анан балдарды ар кайсы жерге тыга беришет. Бала чарчайт, баланын нерви жумшарат. Демек бул мага эмес, ата энеме керек турбайбы? Эгерде ата энеме керек болсо, анда мен ата энеме кереги жок турбаймынбы? Эгерде ошол эле ата энеме керек болсо деген ойдо бала калат.
Жаш балдардын өз жанын өздөрү кыюусунун себептери жөнүндө Санжар Иралиевтен иликтөөсүн уктуңуздар. Бишкекте япон күрөшү сумо боюнча алгачкы чемпионат өттү. Таймашта өспүрүм балдар, эркектер жана аялдар арасында аялдар мелдешип, чемпиондук наам үчүн 170 жакын спортчу күч сынашты. Бул мелдеш тууралуу кабарчыбыз Эмилбек Чекиров даярдаган репортажды тыңдаңыздар.
Сайтбек уулу Асланбек Бишкекке жакын жайгашкан Садовой айылындагы спорттук клубта грек-рим күрөшү менен машыгат. Жакынкы убакыттан бери сумо күрөшүнүн эрежелерин үйрөнө баштаган. Ал жаштар арасында 60 кг салмакта таймашка чыгып, күчүн сынап көрдү.
Жактан эрежеси башкача экен, кичине каптачылык кылып койдум, басып алып да. Күрөшүп баштаганда эле тизеге түшүп калсаң, эмне болуп калат экенсиң да? Күрөшсө болот экен, үйрөнүп, кичине правилаларын түшүнүп, биз биринчи жолу күрөшүп аткан, кичине түшүнбөштөр болду.
Сумо боюнча Бишкек шаарынын алгачкы ачык чемпионаты 9 жаштан жогорку курактагы өспүрүм балдар арасында 7 салмакта, эркектер арасында жаштар категориясында 3 салмакта, кыз келиндер арасында 2 салмакта жана эркектер арасында чоңдор категориясында 100 кг жогорку абсолюттук салмакта таймаштар жүрдү. Мелдешке катышкан жалпы спортчулардын саны 170 жакын болгонун уюштуруучулар маалымдашты. Сумо боюнча Бишкек шаарынын ачык чемпиондугунун жүрүшүн Жапониядан келген сумо чеберлери жана сумо калыстары көзөмөлдөштү. Жапониянын жаштар арасында сумо боюнча чемпионатынын күмүш медалинин ээси болгон Меда Катаро тажрыйбасы менен бөлүшүп, лекция окууга даярданып келген.
Сумо боюнча Бишкек шаарынын алгачкы чемпионаты кызыктуу өтүүдө. Бул спорттун түрүн силердин өлкөдө да өнүктүрүп, спортчуларды эл аралык мелдештерге катыштырууга даярдоого толук мүмкүн. Сумо азыр дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө кеңири таралууда.
Сумо күрөшү Кыргызстанда 1995 жылдан баштап тарала баштаган. Ал кезде Улуттук Олимпиада комитетинин президенти болгон Эшим Кутманалиев, эркин күрөш машыктыруучусу Эсенгул Чекиров менен биргеликте Кыргызстанда күрөштүн түрлөрү менен машыккан спортчуларга сумонун эрежелерин үйрөтүп, ошол жылы оор салмактагы балбандарды алгачкы жолу Жапонияда өткөн сумо боюнча дүйнө чемпиондугуна катыштырышкан. Ошол кезден бери сумо боюнча атайын секциялар болбосо дагы машыктыруучулар эркин күрөш, грек-рим күрөшү өңдүү күрөштүн түрлөрү боюнча машыккан балбандарга сумо күрөшүн үйрөтүп келишет, дейт Кыргызстандын сумо боюнча ассоциациясынын вице президенти Эмил Жаманкулов.
Азырынча азыраак болуп аткан секция барчы. Жалаң сумо күрөшү боюнча баягы көп жарда, мисалы грек-рим күрөшү менен сумо күрөшүн көп жылдан бери баштырып келе жатат. Ошондой эле кантта дагы эркин күрөш жана сумо менен балдар машыгып келе жатышты да. Анан бул мелдешке биз грек-рим күрөш тилиндеги эркин күрөш, самбо күрөш, ар кайсы стилдеги балбандарды ар кайсы региондон чакырдык. Анан убакыт өткөндөн кийин уже жолоң балким сумону өтө көбүрөөк багыт коюп калышат деген ой бар да.
Сумо боюнча Бишкек шаарынын ачык чемпиондугунун жыйынтыгында 12 салмакта чемпиондор аныкталып, байге ээлери медалдар жана кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйланышты. Сумо бул чыгыштын жеке кармаштырлөрүнүн бири. Сумодо тегерек аянтчада эки сумочу маваси деп аталган кездемени белдерине курчанып күрөшүшөт. Эгерде бир спортчунун тизеси же колу килемге тийсе же чийинден биринчи чыгып кетсе жеңилди деп табылат. Таймаш мөөнөтү спортчулардын чеберчилигине жараша созулат. Чеберлер арасында сумо таймаштары учурда бир гана Жапонияда өткөрүлөт. Ал эми калган өлкөлөрдө сумочулар ышкооздор арасында салмак даражаларына жараша күч сынашат. Эмил Чекиров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыктык. Эсиңиздерге сала кетейли, эмки жарым саатта Орусиянын Кырымды аннексиялап алуусуна арналган үмүт программасын сунуш этебиз. Биз менен болуңуздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу.